Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
En mørk aften i marts 2011 blev en 24-årig mand fundet livløs på stisystemet ved volden på Christianshavn i København. Det viste sig hurtigt, at manden havde været udsat for den ultimative forbrydelse, drab. Denne særudgave af Danske Drabsager handler om stemmer i hovedet, tilfældigheder, gerningsmandens aparte opførsel i retten og et helt særligt telefonopkald, som fik stor betydning for sagens opklaring. Vært på denne episode er journalist og forfatter Thea Pedersen, og hun har tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup i studiet til at fortælle om sagen, som Styrup selv førte ved retten. Anne Birgitte Styrup har været anklager i over 100 nævningesager og stået over for utallige drabsmænd og voldtægtsforbrydere, blandt andet Amagermanden. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Selvom det er lørdag aften i København, er der øde omkring stisystemet ved voldene på Christianshavn. Få hundrede meter fra fristaden Christiania. Der er derfor heller ingen, der ser, hvorfor en 24-årig mand pludselig falder blødende om på stien. Klokken er 20:35, da en fodgænger finder den døende og forsøger at redde hans liv. Men uden held. Han bliver kort efter erklæret død, og drabsafdelingen bliver tilkaldt.
Anne Birgitte Styrup spoler her tiden 14 år tilbage, til 12. marts 2011, og beskriver, hvad der gik for sig, da sagen tog sin begyndelse på et meget mørkt og øget stiområde ved volden tæt på Christiania i København.
Sagen starter med, at der er en ung mand, der kommer gående. Klokken er cirka 9 om aftenen. Det er buld og hammer mørkt. Der er ingen gadelys af nogen art, og så det der voldterræn, der ligger på ydersiden af Christiania, ligger hen i buld og mørke. Og der er en ung mand, der kommer gående, og han mere eller mindre han kommer forbi en mand, der ligger, som han først antager er en, der er fuld eller tilsvarende. Men så synes han alligevel, at han ligger så stille, så han vender om og går hen. Og så ringer han 112, fordi det er hans opfattelse, at den her person har hjertestop, fordi han kan ikke finde nogen puls. Kort efter kommer der en ung mand på knallert, som lyser på den her mand, der ligger i der helt sort klædt, altså en sort jakke, sort bukser og sort sko. Han tilbyder sig at tage hen og lede ambulancefolkene derhen, og det sker. Og der er i mellemtiden kommet nogle andre til, men det korte og lange er, at alle tror, at han er død, at han har fået hjertestop eller tilsvarende. Så først da folkene klipper hans jakke op for at kunne lægge elektroder på ham, for at genoplive ham, opdager de, at han er knivstukket. Han har et knivstik lavt i halsen og to i brystet. Og så er det jo pludselig en helt anden sag. Så kommer akutlægen og konstaterer det samme, og de skynder sig at komme tilbage til ambulancen og få kørt til traumecentret på Rigshospitalet, så vidt jeg husker. Men der er ikke noget at gøre.
Mindre end tre kvarter efter, at fundet af den blodige skikkelse på volden afgik den unge mand ved døden af sine skader. Han var 24 år. Den efterfølgende obduktion konkluderede følgende skader. Et 3 cm dybt snit på kinden, et 6 cm dybt stik på den ene side af halsen, et 3,5 dybt stik et andet sted i halsen, og så et 8 cm dybt stiksår foran, placeret mellem skulder og bryst, som havde skåret pulsåren over og ramt mandens lunge, så den faldt sammen. Dernæst havde han flere afværgelæsioner fra kampen mod gerningsmanden. Politiet ankom hurtigt til stisystemet og var massivt til stede i området omkring Christiania, efter alarmopkaldet om knivstikkeriet på volden nåede politigården. I første omgang var man i tvivl om stisystemet, altså findestedet, hvor offeret lå, nu også var selve gerningsstedet, eller om nogen måske havde anbragt ham der. De åbenlyse teorier, der fulgte om, hvad der var foregået og hvorfor den unge mand skulle dræbes, var sløret og fortabte sig i det faktum, at der kun var få spor at gå efter. Var det et opgør om hashkøb på fristaden, et rovmord eller noget tredje? Selvom man hurtigt kunne identificere, at der var tale om en ung irakisk mand, fordi han havde ID på sig, skulle sagen dog længe komme til at volde problemer for politiets efterforskning. I første omgang måtte rovmord udelukkes, fordi gerningsmanden ikke var løbet med offerets pas, pung eller penge. Men hvad så? 2 dage efter drabet offentliggjorde politiet hans foto i pressen med appel til offentligheden om hjælp. Anne Birgitte Styrup fortæller om det værste, der kan ske i en efterforskning, nemlig at sagen gik kold.
Det var jo sådan, at der var ingen vidner til drabet. Der dukkede først nogle vidner op, da han lå og var døende. Og der var ingen, der havde set, ingen havde hørt noget. Så derfor er det jo meget, meget forståeligt, at politiet gik fuldstændig kold i efterforskningen, fordi at vi her har tale om en person, der bliver dræbt uden personligt motiv og helt ud af det blå. Selvfølgelig foretog man afhøringer alle steder, og hashhandler, og så efter banderelationer. Hvad ved jeg? Altså, man var jo på herrens mark. Så ville den jo sandsynligvis være forblevet totalt uopklaret, hvis ikke gerningsmanden selv havde meldt sig på et eller andet tidspunkt og fortalt, at det var ham, der havde gjort det. Fordi der var slet ikke en eneste spor her. Der ville aldrig være blevet opklaret.
Da telefonen bliver taget i hjemmet i Dragør, lyder en ukendt mandestemme i den anden ende. Familiens mellemste datter lytter til stemmen, og det han siger får det til at løbe koldt ned ad ryggen på hende. For ikke alene siger den ukendte, at han er efterlyst af politiet. Han siger også, at det er ham, der for et halvt år siden stak familiens 24-årige søn ihjel. Manden ønsker nu kun én ting. At faren til den myrdede skal tage sin hævn og slå drabsmanden ihjel på samme måde. Øje for øje, tand for tand, liv for liv.
Som månederne går, skal drabet på volden blive en af de sager, der kommer til at nage Københavns Politi. Gerningsmanden er et sted derude, men intet driver efterforskningen fremad. Ingen spor, ingen vidner, intet nyt. Lige indtil den dag, 6 måneder senere, da telefonen ringer 6. september 2011 i et hjem i Dragør. Det samme hjem, som offeret forlod blot få timer før han blev slået ihjel. Det er hos offerets familie, og det er hans ene søster, som tager telefonen. Anne Birgitte Styrup redegør for det, der blev et vendepunkt i den uopklarede sag.
Det var jo helt naturligt, at sagen var gået totalt i stå hos politiet, fordi der jo ikke var nogen som helst former for forbindelse imellem offer og gerningsmand. Så når man havde udtømt alle offerets eventuelle kontakter og dit og dat, og fundet ud af, at dem var det ikke, og familiemedlemmer osv., så står man jo bare tilbage på bar bund. Og det er jo det, der sker, når en totalt ukendt person, de kender ikke hinanden, der er intet motiv, går hen og slår en anden ihjel. Ingen kan jo rigtig komme nogen vejen. Der sker jo så det, at han forlader stedet. Politiet laver efterforskning. Man har ikke en anelse om, hvem der kan være gerningsmand. Og der går et halvt år, før gerningsmanden af egen drift har fundet telefonnummeret på afdødes forældre. Ringer taler først med søsteren, derefter med faren. Og de har en samtale på arabisk, og hvor han siger, at han skal straffes med døden og med kniv, fordi han har slået sønnen ihjel. Og det var kun fordi han selv gjorde opmærksom på, hvad der var sket ved at ringe til offerets far, fordi han havde dræbt en anden, og han skulle, der skulle tages hævn. Det står der alt sammen i Koranen, at man fik øje på ham. For ellers var han jo totalt, var der ingen, der havde tænkt på ham, fordi de jo ikke havde nogen som helst personlig forbindelse. Og derfor så kommer der først gang i sagen igen. Man havde givet et direkte nummer til efterforskningsafdelingen til faren for det tilfælde, at et af familiemedlemmer skulle komme i tanke om nogle oplysninger eller få fat i nogle oplysninger. Så derfor gav faren datteren nummeret og bad om, at hun hurtigst muligt skulle ringe. Så hun snakkede med politiet, alt imens faren snakkede videre med gerningsmanden, som fortalte, at det var ham, og så videre, så videre. Det foregik på arabisk, men politiet bad videre datteren, faren, om at finde ud af, hvor er du henne. Så han forklarede, hvor han var. Han var i et jobcenter ude ved Nørrebro station, og derfor så kunne man sende politifolk ud og anholde ham. Og han sagde, at han var iført en hvid kjortel, og det var han også. Og så kunne man anholde ham, og så kom han i grundlovsforhør næste dag, hvor han forklarede, at Allah havde beordret ham til at slå en vantro ihjel. Og det havde han derefter gjort.
Og Anne Birgitte Stygum, i opkaldet, han laver til familien den her dag, der har han en opfordring til faderen.
Ja, han sagde, at altså, det er jo fordi, han var jo meget korantro, og derfor der er det klart, at der er det øje for øje og tand for tand, og derfor så vil han have, at faren skal komme ud i jobcenteret og slå ham ihjel med en kniv som hævn for, at han havde slået sønnen ihjel. Og så kunne man ligesom komme af med den historie. Og det er jo et tegn på, altså han var jo religiøst totalt radikaliseret og ville rette sig efter Koranen i alle dens afskygninger, og det galt jo så også, at faren skulle komme og slå ham ihjel.
Og strategien for, hvorfor politiet beder faren om at blive ved med at snakke med den formodede drabsmand, hvad er det?
Det var jo for at få tid til at få faren til at finde ud af, hvor er du henne, fordi hvis det var at ligesom gå med på det, at faren kunne sige, hvor er du derhenne, hvis du vil have, jeg skal komme og slå dig ihjel. Sådan så man kunne nå at få ham anholdt. Så derfor var det en lang samtale, og den heldigvis gjorde, at man kunne få fat på denne her sindssyge gerningsmand og få ham under behandling.
Faderens snarrådige opkald til politiet under samtalen med drabsmanden bliver afgørende. Drabssektionen sender en patruljevogn til et jobcenter i Københavns Nordvestkvarter. Indenfor finder de den efterlyste. En mand i muslimsk klædedragt og hovedbeklædning. Han var den eneste i lokalet, som ikke så på de to betjente, før de anholdte ham. Det er mig, der har gjort det mod den dræbte. Det er mig, der har slået ham ihjel, tilstod den anholdte allerede i politibilen, inden han nåede afhøringslokalet. Den tilståelse kom han til at ændre mange gange sidenhen. Anne Birgitte Stygum forklarer, hvilke nye oplysninger efterforskningen efterfølgende fandt frem til.
Ja, der skete jo det, at han havde forklaret detaljeret, hvordan han havde slået ham ihjel ude på volden, og det passede med alt, hvad der var passeret, så derfor så blev han varetægtsfængslet og sendt på psykiatrisk afdeling til mentalundersøgelse, så sagen var sådan set ret uproblematisk.
Anne Birgitte Stygum fortæller her, hvorfor hun betragter psykisk syge drabsmænd som de allerfarligste.
Grunden til, at de er farlige, er, at det er svært at gardere sig mod vildt fremmede mennesker, som får den vrangforestilling, at man skal slås ihjel. I den her sag, der var den her unge mand åbenbart sindssyg, og det handlede om her var, at han blev grebet. Han var muslim og grebet af stor rettroenhed og det, man ville også kalde radikalisering, og aldrig kommet med en rigtig god grund til, hvorfor ham her skulle slås ihjel, andet end at han hedder det stemmer, som sagde, at han skulle finde en vantro og slå ihjel. Og hvad den her mand, som også var af muslimsk herkomst, de har aldrig mødt hinanden, så hvad han vidste om det, eller om det bare var, altså, det, jeg skal ikke gisne om det. Men i hvert tilfælde, det var det, stemmerne sagde, han skulle, og det var det, han gjorde.
Kan man sige noget om den voldsomhed, der har ligget bag de skader, han havde?
Ja, man kan jo sige, at alle, der er i svær ophidselse, kan jo påføre. Altså, to mænd, der er kommet op og skændt, så begge to har drukket for meget. Den ene griber en kniv og stikker den anden ned. Det er sådan set helt klassisk. Der er ikke noget sådan specielt ved drabet. Det er fire lidt overfladiske og to virkelig dybe knivstik. Der er ikke noget mærkeligt ved det. Men det er jo motivet og motivationen. De to personer kendte overhovedet ikke hinanden. Og han bliver altså overfaldet på grund af en religiøs vrangforestilling hos gerningsmanden. Så skete der det en måned eller to senere, så skiftede han advokat, og kort efter det, så sagde han, at det var slet ikke ham, der havde gjort det. Og det, der var sket, var, at han havde det dårligt, og han var kommet gående ud på volden, og han var snublet over denne her mand, som lå og blødte fra flere sår på kroppen. Og det var derfor, at han i sit syge hoved var kommet til at få den opfattelse, det var ham, der havde gjort det. Men det var det overhovedet ikke. Nå. Og så var gode råd jo dyre med hensyn til, hvad der så skulle ske med sagen. Og derfor blev man nødt til at åbne efterforskningen igen og prøve at finde ud af, hvad kan man gøre. Og så nogle af dem, der så blev afhørt, det var redningspersonale, der var tre, som selvom der var gået et halvt år, tydeligt kunne huske det, fordi det er jo ikke hver dag, at de har sådan en sag. Og det, som alle tre forklarede, var, inklusiv dem, der, de to, der var til stede og tilkaldte redningsmandskabet, var, at ingen af dem kunne se, at manden var knivstukket. Der var mørkt, og selvom man kunne tænde for en lygte, så kunne de ikke se det. Og man opdagede først, at han var knivstukket, da han fik skåret sin jakke op med henblik på at sætte katoder på en mand med hjertestop. Så opdagede de, at blodet væltede ud i mørket med den sorte jakke og sorte t-shirt, og så havde man overhovedet ikke set. Og det galt de to redningsfolk, og det galt de to vidner ude på sædet. Ingen havde set noget blod. De havde udelukkende set en mand, som de regnede med havde hjertestop. Hvis man lige skal rise hans baggrund op, så er han født i Danmark af libanesiske forældre, som var danske statsborgere, og derfor var han også dansk statsborger fra starten. Han boede helt almindeligt i Danmark, indtil han var 11, hvor forældrene tog tilbage til Libanon og tog job der, og havde ham med. Og der gik han i koranskole, og der er ikke rigtig nogen oplysninger, hvad der skete, men heller ikke hvorfor han som 17-årig pludselig blev sendt til Danmark og var hjemløs og uden indtægter. Københavns Kommune skaffede ham så en bolig og forsøgte at hjælpe ham så godt de kunne. Men der var der en lang række episoder, hvor han reagerede meget, meget mærkeligt. Og ifølge det, han selv oplyste, var den kniv, han brugte, den havde han fået af kommunen i forbindelse med, at han havde fået en startpakke fra IKEA. Så det var en af dem, vi kender dem alle sammen, sådan der er et blåt skaft og en sådan lidt spids kniv, der er sådan 12-14 centimeter lang. Sådan en tror jeg, vi alle sammen har haft i vores hænder. Men forud for cirka et halvt års tid tidligere, der havde der været en episode på jobcenteret, hvor han opførte sig helt mærkeligt, fordi han får at vide, at han ikke må bruge fotokopimaskinen til private formål, og han blev ved med at printe og printe alle mulige ting på arabisk. Nogle ansatte prøvede at få ham til at holde op med det, og det ville han ikke, og så blev de slået. Og der kom politiet, og da politiet havde snakket lidt mere om, synes de, han var så underlig, så han blev afleveret til psykiatrien, som dog udskrev ham dagen efter. Og så var der et tilsvarende forhold, som fandt sted året efter, og det var der, hvor han endnu var på fri fod. Der var han blevet sat i skole, fordi man håbede på, at man måske kunne gøre et eller andet for ham. Og der var så en skoleleder, som sagde, at da han stod og læste så højt op af Koranen, at han forstyrrede alle de al den anden undervisning, så fik han besked på at holde op med det. Og så blev han rasende og slog skolelederen. Så det igen, altså han var radikaliseret og ser. Han så opførte sig meget mærkeligt, og flere gange han var i forbindelse med politiet, blev han typisk indlagt. Og det, der var sagen, var, at efter den der episode med skolelederen, kom politiet og anholdt ham, og syntes, han var så mærkelig, så han blev afleveret til psykiatrien. Og dagen efter, altså den 12. marts om morgenen, der lod de ham gå med den besked, at han var ikke psykotisk, og han var ikke til fare for nogen, han var ikke behandlingskrævende, selvom efter min mening en blind mand kunne føle med sin stok, at den her mand var, hver gang han havde været i forbindelse med nogen, så var det helt klart, at der var noget rigtig galt med ham. Men ikke desto mindre blev han udskrevet fra psykiatrien, og så samme aften, der begår han sig det her drab, fordi han hører stemmer, der siger, at han skal dræbe en vantro. Og der kan man sige, der er i hvert fald noget, der tyder på, at man skulle have tænkt sig lidt mere om på den psykiatriske afdeling, som udskrev ham. Men selvfølgelig kan det være svært at se forskel på en normal person, som er grebet af stor religiøsitet, og en sindssyg person, der er grebet af stor religiøsitet. Det kan være svært.
Der findes ikke mange tekniske spor, der fælder gerningsmanden til drabet. Som led i efterforskningen laver politiet derfor en rekonstruktion af drabsaftenen på gerningsstedet. Men det er tæt på at gå galt. Anne Birgitte Styrup fortæller, hvad der skete.
Der skulle laves en rekonstruktion, og den pågældende ville ikke have håndjern på. Og så tænkte man at pyt og tog dem af ham, ellers ville han ikke medvirke, og så stak han af og blev umiddelbart efter fanget igen. Så den rekonstruktion kom ikke ret langt. Det kan man også godt klare uden, men det var i forbindelse med, at han jo forsøgte at sige, at han var uskyldig, at han ville prøve at forklare, hvorfor han kunne have set disse her knivstik. Og det var inden man havde fået afhørt Falkreder og lægen, at dette her fandt sted.
I foråret 2012, der ringer telefonen på ny hos den dræbtes familie. Det er endnu en gang drabsmanden, der ringer. Men denne gang er tonen en anden. For denne gang tilstår han ikke længere drabet, men hævder det modsatte. At han ikke er drabsmanden til mordet. Nu kræver han, at familien skal trække anklagen tilbage, og har desuden et mærkeligt tilbud til familien. Anne Birgitte Styrup uddyber.
Vi skal huske to ting. Det ene er, at godt nok talte han nogenlunde dansk. Han har ikke glemt alt sit danske, men han forlod Danmark som 11-årig. Og efter han kom tilbage, har han jo været svært psykisk syg. Så det er helt klart, at han har talt med sin forsvarer i forbindelse med, at han trækker tilståelsen tilbage. Og der har han fået at vide, at denne forsvarer, det er som et gæt, at han jo ville få en erstatning for uberettiget varetægt. Og det har han fået galt i halsen og ringer til faren, fortæller, at han har nu trukket sin tilståelse tilbage og beder om, at familien, det tror han, at man kan her i landet, at de skal trække drabsanklagen tilbage. Og så hvis han får erstatning for uberettiget varetægt, så vil han gerne dele den med familien. Og familien bliver selvfølgelig meget oprevet over denne opringning og fortæller politiet om det. Og derfor så kommer den historie også med under retsmødet.
Den unge mand har svært ved at sidde stille i retten og nynner en monoton melodi igen og igen. Han tager hænderne op foran sig, vurderer distancen imellem dem. Han strækker dem fra 10 cm op til 20 cm, før han ender med en afstand på 25 cm. Det er knivens længde, han forsøger at vise til rettens repræsentanter. Drabsvåbnet, som han havde medbragt fra sit køkken, den skæbnesvangre aften. Det var den takkede kniv, han brugte til at stikke sit tilfældige offer med. I kinden, i halsen, i brystet. Før han forsvandt væk i den mørke aften.
Den 3. september 2012, halvandet år efter drabet på Volden, indleder Anne Birgitte Styrup selv retssagen mod gerningsmanden i Københavns byret. Den er berammet til 5 dage. Det skal blive en særlig oplevelse. Ikke kun for den garvede anklager, men også for retsreporterne, der er til stede, og for dommerne og nævningene, og for den tiltaltes egen advokat, der kalder ham fuldstændig utilregnelig. Den tiltalte gør sig flere gange bemærket med sin mærkværdige opførsel i retten. Han ankommer blandt andet i håndjern, dunjakke og badetøfler, men undervejs smider han både tøfler og sine hvide tennissokker.
Det, der var meget karakteristisk, var, at tiltalte havde meget imod at befinde sig i lokale med sådan almindelige danske kvinder. Og derfor sad han meget af tiden med jakken over hovedet og nægtede at svare på nogen former for spørgsmål fra kvinder. Og derfor endte det med at blive aftalt, at det var forsvareren, som var en mand, som foretog afhøringen af ham, og så afleverede jeg eventuelt supplerende spørgsmål til ham, mens han forklarede, hvad baggrunden for alt det her. Samtidig var det så via en af de mandlige dommere, men altså han nægtede at svare på nogen former for spørgsmål fra en kvinde. Og derfor var han også nødt til, fordi han var tvunget til at være i lokale med kvinder, som ikke var tilsløret og sådan, så sad han med jakken over hovedet og bare tæer. Og en gang imellem, så skulle han bede, men det gik da så fornuftigt, som det nu kunne. Og han kom faktisk med en lang forklaring, som han kunne forklare til sin forsvar. Og det var helt fint. Der var ikke nogen grund til at have mange supplerende spørgsmål, fordi det var helt i overensstemmelse med, kan man sige, hvad han har forklaret, siden han havde trukket sin tilståelse tilbage. Men så skiftede han undervejs. Pludselig synes han, var det alligevel ham. Men altså, der var jo ikke nogen, der kunne sige andet end, at vi kan ikke tage så frygtelig meget af, hvad han siger, fordi han er åbenbart og i hvert fald ikke blevet raskere i mellemtiden. Jeg kan bedst huske, at det der, når han sat sig ned i det fjerneste hjørne med jakken over hovedet, og han lå også en overgang over et hjørne af retslokalet og bad. Men vi fortsatte ufortrødent og stille og roligt og lod forsvaren foretage afhøring. Og jeg må indrømme, at jeg holdt op med at stirre så meget på det, fordi jeg skulle passe mit, at passe vidneforførelsen og så videre og holde øje med, at de ikke kom noget til. Men så når han sad henne i et hjørne og bad, eller vaskede fødder, eller hvad han nu gjorde, det var der kun, gjorde det bare lidt nemmere alt sammen. Så han var aldeles mærkelig, men det gik rigtig fint, og man kan sige, at når han fortrinsvis sad hen i et hjørne med jakken over hovedet, så forstyrrede han jo ikke meget. Men han var mere end almindelig apart.
Mandens særlige mentale tilstand kommer frem i den retspsykiatriske erklæring under retssagen. Igennem flere samtaler er den nu 19-årige blevet mentalt undersøgt. Allerede ved de første samtaler udviste han tegn på sin mentale forstyrrelse. Selvom han blev vurderet normalt begavet, afspejler mentalundersøgelsen også en ung mand med tankeforstyrrelser. Blandt andet omtaler han sig selv som vi og går mentalt ind og ud af forskellige sindsstemninger og har ingen situationsfornemmelse for konteksten. Anne-Birgitte Styrup opsummerer.
Den siger, at han er meget fjern, og han har meget svært ved at svare på noget som helst af det, der bliver spurgt om. Og det er helt klart, at han har nogle voldsomme tankeforstyrrelser, og de siger, at han er... Ja, altså han kan simpelthen slet ikke tænke samlet, og jeg vil tro, at det hele skyldes, at han er blevet syg så forholdsvis ung. Altså han er jo sandsynligvis blevet syg allerede ved 15 års alderen, inden han på nogen måde er færdigudviklet. Og derfor er det gået rigtig, rigtig galt for ham. Og de må i hvert fald konstatere, at de anbefaler en dom, og de er sikre på, at han er farlig, og han skal have en anbringelsesdom på ubestemt tid i psykiatrien. Og de er også sikre på, at ubehandlet vil han frembyde meget stor farlighed.
Det er den retspsykiatriske erklæring, som bliver fundamentet for det krav, Anne-Birgitte Styrup, som anklager, stiller om, hvilken straf den tiltalte skal have over for nævningene. Manden er for syg til en normal straf. I stedet skal han have en anbringelsesdom, så han kan få ordentlig hjælp. Anne-Birgitte Styrup uddyber her, hvorfor et drab i straffelovmæssig forstand ikke bare er et drab, men hvor i forskellen på et drab begået af en lægeligt vurderet almindelig forbryder og en drabsmand, der har fået en diagnose som værende syg, også skal afspejle sig i straffen.
I langt de fleste strafsystemer, og som sagt helt tilbage fra tidlige romerret, der er beskrevet, der er man klar over, at det kan ikke nytte noget. Altså, almindelige straffeforanstaltninger er ikke til noget, tjener ikke noget formål til en person, som er fuldstændig utilregnelig på grund af deres sindssygdom, har tvangstanker, hører stemmer, bliver beordret til det ene og det andet. Det er ingen farbar vej, så derfor har man stort set, kan man sige, altid behandlet dem anderledes. Og i dag har vi jo et psykiatrisk system, og vi har lovgivning omkring det. Så derfor så siger man, at man frifinder for straf og anbringer på ubestemt tid, indtil han måtte blive rask og kunne klare sig. Men når det, han er en psykisk syg drabsmand, vil der gå mange år, før han bliver udskrevet, men der vil også typisk gå rigtig mange år, før man slipper ham. Altså man vil blive ved med at holde ham i snor og tilsyn, og hvis han ikke tager sin medicin, vil han blive hentet osv. Den form for behandling er faktisk ret effektiv, fordi man simpelthen holder øje med vedkommende og sørger for, at han får den medicin, han skal bruge. I modsætning til rigtig mange mennesker, som er lige så syge, men som ikke er farlige, de i vidt omfang går ubehandlet rundt, fordi de ikke har en sygdomsindsigt, og derfor kan de heller ikke opsøge hjælp, og derfor får de heller ikke nogen. Dem her, de bliver dømt til det, og derfor vil de få effektiv psykiatrisk hjælp. Og det kan hindre, at de gør det igen. Og det er ikke en straf, men en foranstaltning, kan man sige. Og det, sådan skal det være. Fordi det er det mest effektive for samfundet, at han bliver behandlet.
Da dommen endelig blev afsagt, blev drabsmanden fra volden kendt skyldig i alle fem forhold, han var tiltalt for. Vold mod en skoleleder og en vagt på et jobcenter og hærværk fra episoder, der var gået forud og sket efter drabet. Dernæst blev han kendt skyldig i flugtforsøget under rekonstruktionen. Med en skyldigkendelse for det brutale drab, som han erkendte under retssagen, blev han den 13. september 2012 erklæret utilregnelig på grund af sindssygdom og idømt en anbringelsesdom på et psykiatrisk hospital. Da dommen var afsagt, udtalte Anne Birgitte Styrup selv til pressen, at hun var meget tilfreds med dommen. Hun forklarer, hvorfor det er en dom, man på samfundets vegne bliver ekstra glad for.
Ja, altså det skyldes jo, at en så farlig, sindssyg person, der går ubehandlet rundt derude, er jo en tikkende bombe. Og derfor er det virkelig, virkelig vigtigt, at han ikke går rundt med alle de vrangforestillinger, han måtte have med risiko for, at han når som helst hører nogle stemmer, der siger, hvem han nu skal slå ihjel. Så derfor er det klart, at det er betryggende for samfundet, at han bliver medicineret, og han ikke kan gå nogen steder, før han har mere realitetssans.
Gerningsmanden bag drabet på Volden blev dømt til anbringelse på ubestemt tid, fordi han blev vurderet sindssyg i gerningsøjeblikket. At en drabsmand er psykisk syg, er ikke så usædvanligt herhjemme. Faktisk viser en rapport fra Justitsministeriet, at der var en psykisk syg gerningsmand bag 7% af alle drab, som blev begået i Danmark mellem år 2017 og 2021. Tak til tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist og forfatter Tia Pedersen. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.